Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватись Конституції та законів України.
Не можна ставитися до державних пропагандистських ресурсів Росії як до журналістики і свободи слова. Важливо вміти запускати ці віруси, сумніватися в будь-якій інформації, яку ти бачиш.
Подкаст «Пара з уст».
Вітаю, це перший український подкаст про державне управління.
Як працює держава, про всі її функції та механізми. Якщо ви українець і вам не байдуже, хто і як відповідає за якість вашого життя, запрошую послухати. Мене звати Едуард Коваленко, і це подкаст «Пара з уст».
У цьому епізоді спілкуємося про Міністерство культури та інформаційної політики України із заступником міністра культури та інформаційної політики України Шевченко Тарасом Сергійовичем. Доброго дня.
Вітаю.
Ми починаємо завжди з нашої постійної рубрики «Пояснити шестирічній дитині», де вам треба уявити, що перед вами сидять шестирічні діти, і пояснити, чим ви займаєтеся на роботі. Будь ласка.
У нас на роботі в міністерстві, в частині інформаційній, над якою я працюю, ми займаємося і дбаємо про безпеку. Зараз надзвичайно багато інформації скрізь, в гаджетах, в телевізорі, в тіктоці, і не завжди користування цими предметами є безпечним. Треба знати певні правила, треба розуміти, що не треба залишати зайвої інформації чи своїх фотокарток. От ми в міністерстві дбаємо про ці правила і дбаємо про безпеку людей в інтернеті, в онлайні, в інформаційному світі.
Дякую. Думаю, діти нас зрозуміли. Зараз я хотів би продемонструвати вам невеличкий запис. Пройшовся центром Києва і поставив людям просте запитання. Чи знають вони, чим сьогодні займається Міністерство культури та інформаційної політики? І мені здалось, знання їхні дещо обмежені. Ну, всі кажуть культура, але нічого конкретно. Я, з вашого дозволу, вам теж увімкну, для того, щоб почути ваш коментар. На вашу думку, чи знають сьогодні люди, чи орієнтуються в цьому?
Здійснює нагляд у сфері культури.
Регулює питання державної культури в Україні. Міністерство якраз відповідає за стратегічні такі напрямки культури в нашій країні. Це, мені здається, і зовнішня, і внутрішня така робота з культурою та інформаційною політикою.
Ну, слідить за дотриманням культури, інформаційно, тобто, в основному карательна функція.
Організація певних заходів, тобто культурне життя.
Радіо, театр, мікрофон, всякі музичні програми, все освітлювальні програми, які пропагують іменно культуру.
Загалом мені здалося, що більшість тих людей, які говорили, мали рацію, оскільки Міністерство культури та інформаційної політики, я як заступник міністра працюю з інформаційною політикою, та міністерство має значно ширший профіль. Тому справді це і питання театрів, музеїв, справді це питання і заходів, зокрема найбільш відомі в цьому році це були заходи до святкування 30-ліття Незалежності, але також були і дуже креативні заходи до святкування 150 років Лесі Українки на початку року. І тому і такий напрямок роботи в міністерстві теж є. Тому всі говорили правду.
Я пам'ятаю, 150-річчя Лесі Українки був великий захід, в рамках якого навіть подкаст був записаний «Радіо Леся». Дякую вам. Я не знав, що це теж справа рук Міністерства культури.
Абсолютно. Наш інформаційний департамент, директорат, він безпосередньо був причетний до айдентики. У нас є механізм мистецьких конкурсів, коли ми оголошуємо конкурс, до нас приходять різні компанії, зокрема компанія «Постмен» запропонувала 100 імен Лесі, цей концепт, в рамках якого була потім реалізація. А міністерство, да, безпосередньо займалося реалізацією всього проєкту.
Добре, що ви згадали про ідентику і про святкування Незалежності 30-річчя. Це теж був громадський конкурс. Пам'ятаєте, що, здається, невеликий був такий хайп на критиці цієї ідентики у соцмережах. Проте, мені здається, це більше стосувалося ситуації, а не стільки ідентики. То це теж справа рук вашого міністерства?
Саме так, це теж був мистецький конкурс. Конкурс «Айдентика» замовлялася міністерством на конкурсі, її робила компанія «Провід». Можливо, на первинному старті вона не стала такою загальновідомою, коли її презентували ще в травні. Але ближче до святкування незалежності, коли ми бачили, що всі телеканали, багато приватних виробників, в рекламі, скрізь була ця квіточка під час святкування, дівчинка, яка їхала і співала пісню після такого дуже зворушливого моменту з воїнами, мені було приємно, що наше міністерство і до цього було причетне.
Знаю, що ви відповідаєте за напрямки інформаційної політики, інформаційної безпеки і медіа. І у мене от запитання, який наразі стан нашого інформаційного простору, наскільки він у безпеці в Україні?
Про український простір неможливо говорити без світового контексту, тому що є два зрізи. На сьогоднішній момент ми розуміємо, що людство в інформаційному світі, інформації скрізь значно більше, ніж людина може переварити. Якщо колись треба було шукати інформацію, то зараз треба її фільтрувати, вибирати і знаходити серед великої кількості. Так само у всьому світі багато дезінформації, багато неправди, багато зневіри, і це є загальна проблема. В Україні ця проблема ще більш гостра, і Україна була фактично першою, хто зіткнувся з російською дезінформаційною хвилею. Наша особлива ситуація, тому що у нас війна, в нас агресія, і ми на такому собі форпості Європи. При цьому нам є чим ділитися з європейськими, американськими партнерами. Я чітко пам'ятаю, як в 2014 році ми, захищаючи позицію держави, ще я на той момент з боку громадських організацій, пояснювали, що не можна ставитися до Russia Today чи телеканалу «Звізда», державних пропагандистських ресурсів Росії, як до журналістики і свободи слова. А міжнародні організації, ОБСЄ, зокрема, говорили, що ми маємо поважати права журналістів, давати можливість їм вільно все знімати, показувати, але це точно не про журналістику. І коли в Європі, в Великобританії, в Сполучених Штатах Америки почали з'являтися доведені факти втручання Росії, зокрема через начебто журналістську роботу в їхні внутрішні справи, вони почали розуміти значно краще. І вони почали самі виносити рішення про блокування цих каналів. Як це було зроблено в Німеччині з Russia Today, чи як був оштрафований телеканал Великобританії. І зараз, мені здається, ми більше на одній хвилі. Та ми першими з цим стикнулися і першими почали просуватися вперед.
Ви маєте на увазі Україну.
Саме так.
Яку роль конкретно міністерство відіграє у цій інформаційній гібридній війні?
Міністерство працює в першу чергу на найвищому загальному рівні з правилами, законами, політиками. Бере участь в підготовці рішень Ради нацбезпеки і оборони. Підготувало і нещодавно було схвалено на РНБО, чекає підпису президента, стратегія інформаційної безпеки України, їх стратегічний документ. Міністерство також має центр стратегічних комунікацій інформаційної безпеки, який працює з дезінформацією, проєкт з медіаграмотністю, державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору» і координує роботу міністерств, обласних адміністрацій в цій темі.
І одразу користуючись нагодою, хочеться поцікавитись у вас як у фахівця. Особисто, як ви поставилися до рішень РНБО щодо закриття трьох відомих телеканалів проросійських?
Безперечно, дуже позитивно. І переконаний, що це рішення було правильним, корисним. Воно вже має вплив на суспільну думку, і це видно навіть по соціології. Ці телеканали були одними з головних розсадників дезінформації. І також, як юрист, хочу сказати, що це рішення є повністю законним, мотивованим і таким, що відповідає міжнародним стандартам свободи слова. Свобода слова передбачає можливість її обмежень. Але це має бути з достатніми аргументами, процедурами і з підставами в законі. Все це було дотримано.
Дякую, що поділилися своєю позицією. Чи відноситься до вашої компетенції інформаційна боротьба у соціальних мережах конкретно? Хочеться дізнатися, які дії міністерство виконує для того, щоб ця боротьба відбувалася і з нашого боку теж. Маю на увазі ботоферми, ютуб-канали, телеграм-канали з російською пропагандою і фейками. Які інструменти взагалі є у міністерства на противагу у цій боротьбі?
Є знову ж декілька речей. І загалом. Коли ми говоримо про будь-яке міністерство, то більшою мірою міністерство працює на такому якби загальному рівні правил гри, стандартів. І, наприклад, ми зараз дуже детально вивчаємо досвід Німеччини, яка ще декілька років тому зробила такий закон, що ті соцмережі, які мають в країні більше 2 мільйонів користувачів, вони мають трошки більше обов'язків в цій країні. В тому числі мають мати свій офіс, мають розглядати скарги від споживачів і так далі. Можуть платити штрафи за це. Друге, це безпосередньо вже якби діяльність руками, і в жодному міністерстві не вистачить людей, щоб відстежувати повідомлення чи ловити фейки. Тому ми маємо, зокрема, створений міністерством Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який створений саме з метою протидіяти дезінформації, і вже він якраз і дивиться на фейки, на тренди в фейках. Зараз очевидно, що сама ключова тема – це вакцинація. Фейки вакцинації, створення правдивого контенту, щоб поширювати правду. І, між іншим, саме центр першим підсвітив тему, що в Моршині немає жодного хворого в лікарні від ковіду, що спричинило таку достатньо велику хвилю цікавих мемів, які картинки, які почали створювати вже самі споживачі. Первинно ця історія стартувала саме з нашого центру.
А центр займається розробкою контенту у вигляді от тих самих мемів, ну, пропаганди свого боку мається?
Якщо правильно запустити тренд, то меми створюють вже самі користувачі інтернету. І насправді, мені здається, коли щось вірусно йде, так, то не потрібно створювати. Важливо вміти запускати ці віруси.
Ну, я от про цей запуск. А можете описати, як цей центр виглядає? Це якась група людей, які отак вчепилися в комп'ютери і яро моніторять весь інтернет? Ну, як організована ця робота?
Центр базується зараз на Укрінформі. Це інформаційне державне агентство, яке також є в структурі міністерства. В центрі є аналітики, які досліджують. Є люди, які працюють з міжнародними партнерами, тому що робота і співпраця, об'єднання зусиль є такою, ну, достатньо вагомою. В Україні є дуже потужні громадські організації, які працюють з фейками дуже давно. StopFake, VoxCheck, багато ініціатив. Тому теж задача центру – об'єднуватися і співпрацювати, координувати зусилля цих організацій. Коли ми первинно ще перед створенням центру збиралися з громадськими організаціями, то вони говорили, що їм не вистачає уваги з боку держави. Так, багато чого вони здатні робити самі, але в деяких речах їм потрібно, щоб їх могли вислухати, допомогти, скоординувати, можливо, з якимось іншим органом. Зокрема, якщо фейк поширюється в певній сфері, то, власне, з ключовим органом тієї сфери потрібен контакт. Це теж задача центру.
Це звичайні такі громадські об'єднання, ви маєте на увазі, чи, ну, якісь волонтерські організації, чи це окремі якісь структури інших установ?
Ті організації, про які я говорив, вони можуть бути волонтерськими, але частіше це організації, які мають фінансування від міжнародних організацій, тому можуть брати на роботу фахівців з досвідом і з високими знаннями. Навіть в громадській сфері краще, коли є працівники, які працюють на зарплату. Тоді вони можуть, власне, працювати над цим весь день, а не мати постійну роботу, а крім цього ще волонтерити додатково. Але, як правило, працюють і такі люди. Основу складають працівники з зарплатою, але додатково долучаються волонтери.
Мабуть, ви пам'ятаєте, у жовтні, здається, якраз рік тому Фейсбук провів власне велике розслідування по викриттю ботоферм, так? І от в Україні було викрито кілька ботоферм, вони там всі були з успіхом видалені. Скажіть, будь ласка, чи прикладається до такої роботи соцмережі міністерство? Чи звертаються до вас офіційні представники Фейсбуку за інформацією, допомогою, роз'ясненнями і взагалі чи співпрацюєте? Чи, можливо, навпаки, ви звертаєтесь до Фейсбуку, коли самі знаходите подібні речі?
Ми спілкуємося із Фейсбуком, в тому числі і про ботоферми. Фейсбук зазвичай більше працює зі своїми власними алгоритмами. Тобто, щоб виявити ботоферми чи нетипову поведінку в мережі, в них для цього в першу чергу є алгоритми. Чи достатньо зусиль докладає Facebook, щоб виявити всіх? Ну, тут зараз у всього світу є певні сумніви. Ми бачимо, як в Америці їх заслуговують державні органи і теж запитують, чи достатньо Facebook робить, щоб блокувати фотоферми, щоб зменшувати кількість негативу, яка є в мережі. Це, зокрема, спричинилось тим, що з'явилася людина, яка працювала на Facebook, і яка оприлюднила певні, можна сказати, закриті документи компанії, обвинуватила в компанії, що вона недостатньо дбає про інтереси людей, натомість дбає про інтереси своїх грошей. А скандали і конфлікти, вони збільшують кількість часу, який людина проводить в мережі, тому начебто їм це вигідно. Що стосується виявлення ботоферм в Україні, це більше діяльність правоохоронних органів. Оскільки це в цьому є порушення певних статей законів, тому цим займається кіберполіція, Служба безпеки України, це більше їхнє.
Можете пригадати якийсь успішний кейс Міністерства інформаційної політики, якась ваша перемога у соціальних мережах проти пропаганди? Якщо я розумію, що це не завжди ваша компетенція, але я певен, що у вас теж такі історії були.
Перше, що спадає на думку, це після того, як РНБО винесло рішення проти проросійських медведчуківських каналів, то певний час вони продовжували мовити в Ютубі. І після звернень, власне, міністерства, Ютуб, ну він може ще десь декілька тижнів це розглядав, але зрештою прийняв рішення про те, що закрити ці телеканали на Ютубі, фактично скориставшись нашими аргументами і позицією держави, яка апелювала до рішення Ради нацбезпеки і оборони, і відповідно ці канали були заблоковані.
Я певен, що велика частина свідомих українців вам за це окремо дякує. Скільки людей працює у вашому міністерстві, скільки із них працюють над інформаційною безпекою і що це мають бути за спеціалісти, щоб працювати у цій сфері?
В міністерстві загалом працює десь 260 людей за всіма напрямками – культури, розвитку мови, книговидання, спадщини, інформаційної безпеки. У директораті інформаційної політики та інформаційної безпеки за штатним розписом 15 людей. Фактично ще менше. Це зовсім небагато.
Дуже мало, я б сказав.
Дуже часто люди уявляють, що міністерство – це такі якісь величезні структури, де маса людей, які, можливо, на їхню думку, не особливо щось роблять. Насправді це не так. Це дуже невелика кількість. Звісно, тому ми можемо займатися більше загальними правилами, законами, не спускаючись на зовсім дрібний рівень. Крім цього, я вже згадав, що є центр. В центрі є ще близько 10 людей, які працюють тільки над питаннями дезінформації, інформаційної безпеки. Крім цього, я ще не згадав, що міністерство заснувало національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр», який більше фінансується міжнародними партнерами, де працює зараз ще 5 людей. Тобто, які працюють тільки над темою медіаграмотності, і це вже більше, власне, заходи, проведення подій і таке інше. Є державне підприємство, Центр захисту інформаційного простору. І в нашому бюджеті міністерства на цей рік виділено 50 мільйонів гривень, які фактично передаються на реалізацію цьому державному підприємству. Наприклад, якщо міністерство хоче провести конференцію про дезінформацію, чи видати довідник, чи відзняти ролики, відеофільми, тоді міністерство ці кошти передає державному підприємству і каже, зробіть, будь ласка, ось оце і це. Чи зробіть кампанію з вакцинації, розмістити рекламу. Тому що в нас не лише питання безпеки, є і питання соціальних кампаній, чи та ж сама кампанія з незалежності. Чи зараз ми вже готуємося до наступного року, коли будемо святкувати 300 років Сковороди і вже теж розробляємо айдентику, коли певні рекламні агентства за це конкурують. Тому, якщо брати людей в міністерстві, їх зовсім небагато. Однак є трошки ширша мережа із Центром страткомунікацій, з проєктом медіаграмотності, з державним підприємством, ще з державним комітетом телебачення і радіомовлення, де теж є певна кількість людей, які працюють в інформаційній сфері. Є люди в обласних адміністраціях, які вже працюють на місцях. Тому загалом важливо, щоб це працювало як система, як мережа.
Я правильно зрозумів, у обласних адміністраціях є люди, відповідальні за медіаграмотність, так?
В обласних адміністраціях назви зазвичай різні, але найчастіше це називається, наприклад, департаментом комунікації та зв'язків з громадськістю. І в рамках департаменту комунікації вони відповідають за всі види комунікаційних кампаній. Вони підпорядковані, в першу чергу, голові обласної адміністрації, але з умовним таким другим підпорядкуванням нам. Зокрема, коли там призначають керівника такого департаменту, то він проходить погодження в нашому міністерстві. І, відповідно, буквально там, на цьому тижні я їздив у відрядження у Чернігів, де ми спілкувалися з такою людиною про те, як нам краще взаємодіяти, які в нас є проблеми, які в них є проблеми, тому що ми маємо працювати також із регіоном. Чи, наприклад, вони будуть нам допомагати поширювати інформацію соціальні кампанії по вакцинації, та, чи по медіаграмотності теж.
Якраз про медіаграмотність, мені здається, дуже цікава і дуже потрібна і актуальна тема в Україні. Розкажіть трошки більше, які інструменти ви використовуєте для того, щоб навчити людей оцій грамотності, наскільки це ефективно і ну, чи є якась окрема стратегія, чи це якісь ситуативні заходи?
Давайте почнемо з питання, чи є окрема стратегія. Якраз найближчими днями вона буде презентована. До тижня медіаграмотності було дуже проведено багато дискусій, презентацій, навіть створено лабіринт з медіаграмотності, який ми презентували у Славутичі з нашими міжнародними партнерами Айрексом, які, власне, реалізовували цей проєкт. І це така пересувна конструкція, дуже цікава, дуже інтерактивна, але це лише один із прикладів. Стратегічний документ – це наш наступний крок. Він написаний, лежить поруч в мене на столі і чекає на свою презентацію буквально найближчими днями. Він пояснює, навіщо, що, як збирається робити міністерство в рамках проєкту з медіаграмотності. Одне з головних припущень на початку, коли проєкт стартував, було в тому, що з одного боку, держава не приділяла особливої уваги медіаграмотності і критичному мисленню. З іншого боку, громадські організації, міжнародні організації мали достатньо багато напрацювань і проєктів в цій сфері. Тому, щоб не займатися дублюванням чи вигадуванням заново велосипеду, проєкт більше задумувався як така парасолька, як державна підтримка, увага і підвищення інтересу до того, що вже роблять громадські організації. Аудиторії абсолютно всі. Для кожної аудиторії різні способи. Ми провели мистецький конкурс і зараз розробляється, до кінця року буде видана книга з медіаграмотності для найменших дітей. В школах, наприклад, ми щойно проводили дискусію про те, як викладається частина медіаграмотності в рамках курсу «Громадянська освіта», який читається в 10 класі. Там у всіх школах є частинка блоку медіаграмотності в громадянській освіті. Ми не думаємо, що треба прям окремий предмет запроваджувати. І це така дещо утопічна ідея, коли кожен вважає свою тему найголовнішою, і кожен хоче додатковий предмет додати школярам. Там і так уже програми, на мою думку, перенавантажені. Але курс громадянської освіти, який, власне, і вчить молоду людину, вже достатньо зріло в 10 класі бути, розуміти суспільство, розуміти процеси, розуміти в тому числі і медіа, розуміти поширення інформації, розуміти, чому медіа можуть говорити неправду, чи свідомо, чи несвідомо. І саме головне – сумніватися в будь-якій інформації, яку ти бачиш. Тому різні підходи від телевізійних форматів, і в нас протягом тижня медіаграмотність щодня ранкові ефіри на Суспільному на тему медіаграмотності, конкурсу «Репортер», який був оголошений для школярів теж старшого віку, де дітям пропонується не просто щось вчити, а творити, створювати власні продукти і в такий спосіб пізнавати цю тему.
Чим грамотніше буде в нас суспільство, тим менше в нас буде жертв інформаційних атак, правильно? Тому дуже хотілося мені це уточнити. Тому зазвичай, знаєте, в якихось конференціях бере участь невелика кількість зацікавлених людей, тому важливо знати, чи це зачіпає не тільки нашу молодь, а всіх, хто користується інтернетом. Чи існують у вас наразі якісь нормативні документи, які визначають, містить інформаційну небезпеку для України той чи інший ресурс, сайт, технологія, група в соцмережі, окремий телеграм канал.
Так. Дивіться, оцінювати ризикованість якогось конкретного матеріалу – це справа правоохоронних органів. Міністерство не має каральних функцій, воно нікого не притягує до відповідальності. Тому оцінює, чи законний, чи незаконний той чи інший контент – правоохоронні органи. Поліція, Служба безпеки – це їхнє повноваження. Тому і критерії, вони не обов'язково, я вже як юрист скажу, не обов'язково, щоб це були якісь пояснювальні документи, де в чому є небезпека. Часто це базується на судовій попередній практиці. Якщо виходить новий закон і щось до кінця не зрозуміло, колись було б таке правило. Якщо вам от не ясно, зверніться в Конституційний суд за роз'ясненням. Але не всі знають, що Конституційний суд більше не роз'яснює закони. Цю функцію в нього прибрали вже достатньо давно. Тому хто ж має роз'яснити? Фактично, це справа того, хто цей закон застосовує. Якщо якомусь органу не до кінця ясно, як виконувати закон, він встановлює своє власне розуміння. А що, якщо він помиляється? Тоді той, хто незадоволений, може піти в суд, і суд поставить крапку. Правильно було використано закон чи неправильно? З часом виробляється якась база рішень. І тоді вже ці судові рішення в конкретних справах, вони дають кращі орієнтири. І тоді на прикладах зрозуміліше, за яку інформацію може бути покарання. А якщо, наприклад, намагались покарати за щось і суд сказав ні, значить це теж розуміння, що такого покарання немає. Навіть в стандартах, що вважати правдою і неправдою, як юрист я з 2001 року займався допомогою журналістам у справах проти по позовам до них, щодо дефамації, як тоді це називалось, фактично щодо неправди. Є дуже багато нюансів. Ці справи більше вирішуються в приватному процесі, коли хтось один незадоволений, подається, позивається проти того, хто щось про нього чи про неї сказав. І тоді теж судові рішення, вони дають чіткіші орієнтири на майбутнє.
І тепер про директорати. Розкажіть, будь ласка, про цю модель співпраці тоді директорату, департаменту у міністерстві. І хотілося б почути якісь аргументи про те, що ці директорати є необхідними у новій моделі роботи міністерства, тому що у нас досі є міністерства, які не впровадили ці директорати в своєму складі.
Є головний розподіл тих людей і підрозділів, які в міністерствах працюють, на тих, хто працює з конкретною темою як суспільного життя, та умовно книговидавництво, чи підтримка державної мови, чи медіа. Тобто це конкретна тема. І тими, хто забезпечують загальні функції, наприклад, фінансисти, юристи, технічне забезпечення, якісь управлінські речі. І фактично розподіл між директоратами і недиректоратами саме в цьому. Ті структури, які назвали директоратами, та вони займаються конкретною темою. Інші, вони не обов'язково називаються департаментами. Я вже в міністерстві більш звик до слів. Сектори, відділи, управління. Департамент – це лише, умовно, найбільший розмір одиниці. Тоді як сектор може складатися лише з двох людей, і це найменше. І в відділі може бути декілька секторів. Все достатньо заплутано. Директорат – більш сучасне слово, воно звучить сучасніше. І фактично це була спроба, по-перше, більшу увагу надати от, власне, формуванням правил, бо ще багато в міністерствах залишається управління майном і грошима. Управління театрами, які все рівно підпорядковані міністерству, чи управління університетами, чи іншим майном в інших міністерствах. І фактично на цей момент директорати можуть займатися як формуванням, так і реалізацією політики. Це часто об'єднано, або в директораті може входити управління. І оце от управління, яке в директораті, воно саме відповідає за реалізацію. При кількості людей в нашому директораті 15 людей, не завжди навіть так зовсім чітко на всі теми, з якими ми працюємо, щоб мати окремо людей по кожній підтемі, які окремо формують і окремо реалізовують, не завжди й вийде.
Центр, про який ви вже згадували у нашій розмові перед цим, чи займається він або якийсь інший відділ, департамент в міністерстві моніторингом і появою нових потенційно небезпечних новин або ресурсів? І чи є у вас власні якісь розробки, технології, і, можливо, чи когось ви залучаєте у цьому питанні?
Коли ми працювали над створенням Центру стратегічних комунікацій інформбезпеки і визначаючи, в чому є найбільша потреба, ми прийшли до висновку, що громадські організації, фактчекери, вони дуже якісно забезпечують виявлення. І що більше потрібне реагування. Тому в частині виявлення ми більше покладаємося на співпрацю з такими організаціями, як StopFake, чи VoxCheck, чи іншими. І центр більше працює не над власним виявленням, а над реагуванням. Ми часто знаємо про де є які фейки, скільки їх, на які вони теми. Є моніторинги, є звіти. Є робота і автоматизованих систем, зокрема, і в Раді національної безпеки та оборони. А от в реагуванні, як на мене, ми можемо зробити більше.
А поясніть, будь ласка, що це за реагування, як його правильно собі уявляти? Ви берете цю інформацію у тих організацій, її розповсюджуєте далі, пушите, чи що таке реагування?
Наприклад, давайте глянемо ще раз на питання вакцинації. Очевидно, що ми всі, хто хоч трошки в інформаційній сфері, знаємо, що про тему вакцинації є багато фейків. Ми знаємо, що Російська Федерація їх в тому числі навмисно поширює для того, щоб вносити якби хаос в все, що тільки можна. Віра в ці фейки призводить до того, що люди не йдуть вакцинуватися. І, на жаль, це призводить до того, що більше людей помирає від коронавірусу. Тому протидія цьому є, в першу чергу, поширення більшої кількості перевіреної, надійної інформації. Як з боку Державного агентства «Укрінформ», з боку Міністерства охорони здоров'я, з боку Центру громадського здоров'я. Наше міністерство активно включено в інформаційні кампанії, в тому числі рекламні, зокрема, із координацією з обласними державними адміністраціями. Тобто, якісь речі можуть потребувати конкретного спростування, на саме факт, якісь пояснення, роз'яснення, а якісь масованих інформаційних кампаній і, можливо, певних рекламних креативних прийомів для того, щоб переконати чи пояснити людям важливість вакцинації. Можливо, навіть поясненням через страхи про те, що це збільшує в 11 разів ризик померти. Чи образними зображеннями з поясненням, що вакцина дає свободу, бо це можливість навіть в червоній зоні вільно жити, пересуватися, ходити в кінотеатри чи в ресторани.
Знову ж таки, дякую від імені всіх свідомих українців, тому що і справді є таке враження, що хтось щедро виклався на антивакцинаторську кампанію, хтось дуже зацікавлений у нездоровій українській нації. Над якими пріоритетними проєктами зараз працює ваше міністерство? Як визначається пріоритетність цих напрямів? І чи є якась, можливо, рада суперкультурних фахівців, які визначають, що нам потрібно буде в найближчому майбутньому? Розкажіть, будь ласка, про цю частину, про механіку вашої роботи.
Я швидше скажу про блок інформаційний, оскільки в Міністерстві культури є різні складові, і, наприклад, в спадщині один із ключових пріоритетів – це велика реставрація. В інформаційній сфері два пріоритети, найголовніші, які визначені міністром – це, власне, протидія дезінформації, і це, власне, медіаграмотність, про які ми саме тому так багато і згадували, бо це наші пріоритети. Визначення пріоритетів відбувається двояко. З одного боку, це політичне рішення міністра. І саме на цьому от політична структура влади і базується, що визначення, які проблеми, з якими працювати, це рішення політиків, які мають зв'язок з виборцями через вибори, через парламент, і ці рішення приймають. Безперечно, вони також радяться як про те, які проблеми вибрати, так і саме головне, як далі їх вирішувати. Бо визначені проблеми – це одне, а потім зрозуміти, що з якого боку до неї підійти, може бути в рази складніше. Тому є і експертні ради, є і робочі наради, є наради з іншими державними органами, з представниками громадськості. Їх достатньо багато.
Можете пригадати якісь конкретні проекти, ваші успішні кейси, якими ви особисто дуже пишалися? Ну, знаєте, коли там художник написав картину і її всі оцінили, він відчуває оцю гордість за свою роботу. Мені важко уявити, чим пишається заступник міністра з інформаційної політики.
Ще багато роботи попереду, щоб сидіти і чимось пишатися. І друге, робота в міністерстві – це колективна робота дуже багатьох. Структура достатньо складна, багато людей, як ті, які профільно працюють над певною темою, чи юристи, які забезпечують юридичний супровід, чи фінансисти, без яких не відбувається жодного платежу. Всі справи є спільними. Тому я відчуваю свою часточку, свій невеликий внесок. В минулому році, в поточному році, думаю, найбільше це було святкування Дня Незалежності. Тим більше, що це той момент, коли, думаю, багато хто відчував певне піднесення, радість, що ми можемо гідно провести суперовий парад, що ми можемо зробити класні концерти, що в нас є вперше візуальне оформлення і символіка незалежності, такого не було раніше. От якусь часточку також свою в цьому я теж бачив і радів.
Це правда, парад цього року і буквально всі, і навіть ті, хто найчастіше критикують владу, просто визнали, що він був найкращим на нашій пам'яті. Я теж такої думки притримуюсь. Коли ми з вами зв'язувалися, щоб домовитися про цей запис, ми сказали, що цей подкаст існує в рамках комунікації реформи державного управління.
Можна?
Заходьте, заходьте.
А в мене цього місяця яка буде надбавка та премія?
Цього місяця ще не знаю. Чекаємо.
Реформа державного управління. Залиш у спокої бухгалтерію. Ти знаєш, скільки ти заробляєш.
Ви тоді сказали, що ця реформа є дуже важливою для вас, і дуже приємно було це чути, це наша улюблена тема. Поясніть, будь ласка, чому?
Перейшовши на роботу в міністерство, в мене дуже швидко склалася думка про те, що реформа державної служби не проста і важлива, як я вже вважав на той момент, а, власне, сама головна. І в багатьох речах є дуже багато, що можна змінити, вдосконалити, щоб вся державна машина працювала краще. В громадському сфері, в громадській сфері, мені здається, там в таких можливостях громадських організацій брати участь, в громадських радах, громадських комісіях, ми продвинулись дуже сильно. І багато таких громадських ініціатив, які є в Україні, їх немає в інших країнах. Частково, тому що часом не спрацьовувала держава. Після Революції Гідності часто громадські організації чи волонтери, вони прямо заміняли державні функції. Але в довгостроковому шляху це добре, коли в критичний момент працювали саме так. Але все ж набагато краще, якщо цей державний механізм працює ефективно, як в контексті армії, не лише покладатись, думати, що мають добровольці все рятувати, так і в контексті ухвалення рішень, прийняття законів. На жаль, не всі речі є ефективними. Якісь речі можуть бути дрібними, але вони теж пов'язані там з ставленням до державних службовців. На жаль, не є дуже поважною робота державного службовця. І це теж насправді проблема, бо міністерство конкурує за людей на ринку праці. І ні фінансові умови не є прекрасними, ні репутація. Нікомусь не сильно хочеться заповнювати електронну декларацію, коли ти молодий фахівець і йдеш на невелику зарплату і ще й маєш всім все показувати і роз'яснювати. Це теж правда, це не є фактор, який приваблює. Тому це так важливо. І ще з одного боку хочу сказати. Я і працюючи в громадському секторі, на міжнародних конференціях, коли мова йшла про проблему корупції, то я говорив, що, на мою думку, її швидше потрібно розглядати і вирішувати з точки зору якісного управління, не просто покарання і прибирання корупційних механізмів десь. В більшості випадків мова йде про те, що, зрештою, нас цікавить не просто, щоб хабарі не брали, нас цікавить, щоб якісні сервіси були, щоб суддя якісно відправляв правосуддя і виносив справедливі рішення, а не просто не брав хабар. Не брати хабар – це лише частина проблеми. І тому енергію треба спрямовувати не на боротьбу з хабарництвом, а на встановлення ефективної системи там, судочинства, яка, звісно, передбачає також і покарання хабарників. Але цього недостатньо. Тому оцей от погляд з точки зору встановлення ефективної системи врядування, він важливий. Якісь моделі є дуже застарілими і, на моє переконання, на місцевому рівні – модель із виконкомами, в які входять люди, які не отримують жодної зарплати, є зовсім можуть бути там чужими з точки зору цього місцевого самоврядування, але вони ухвалюють масу колегіальних колективних рішень, чим в тому числі розмивають відповідальність голови міста чи ОТГ. І це не є ефективна модель. Це модель з 20-х років минулого століття. Її не змінили. Вона не ефективна. Тому мені завжди цікаві такі, якби і структурні речі, системні речі, правила гри, правила управління. І я в цьому бачу можливість достатньо великого прогресу.
А як казав у нашому подкасті міністр Кабінету міністрів пан Немчінов, казав, що люди не розуміють у цій реформі, не бачать якихось очевидних рішень проблем для них. І ця ж думка була описана у дослідженні Інституту незалежних медіа. То я хотів у вас, можливо, поради запитати, який меседж, можливо, коротко транслювати простим громадянам, не державним службовцям, щоб вони зрозуміли, що ця реформа є не менш важливою, ніж реформа поліції, медицини і так далі. Як їм пояснити, що ви отримаєте от такі-то переваги. Ну, от ви щойно і про суди згадали, і про все. Чи існує взагалі коротка відповідь на це запитання?
Хороше питання. Думаю, тут існує багато довгих відповідей, але якщо спробувати коротко, то я би сказав так. Ви отримуєте ефективні державні сервіси.
Які проблеми державної служби ви вважаєте найбільшими зараз? Які з них вирішить проведення цієї реформи? Ви ж не державний службовець, проте у вас величезний секретаріат, і ви бачите їх роботу. Які основні проблеми? Можливо, це конфлікти між старими і новими держслужбовцями і так далі?
Назвуть декілька. З системної точки зору, я вважаю, що міністерства мають отримати більше повноважень і більше компетенцій. І менше рішень виносити на рівень Кабінету міністрів. Коли ми говоримо про децентралізацію на територіальному рівні, вона якби продвинулась, от потрібна деяка децентралізація і на рівні виконавчої влади. Забагато документів не дуже високої ваги опрацьовується і виноситься на рівень Кабінету міністрів. Тому більше повноважень, здатність самостійно приймати плани, створювати заходи без затвердження на Кабміні – це має прискорити і дати більше відповідальності безпосередньо міністрам, акти міністерств. Друга річ, вона, можливо, не дуже популярна, але вона дуже важлива. Це забезпечення державних службовців. Державні службовці не є високооплачуваними людьми. Реформа державної служби, вона створила певних різні групи людей, яким одним платять більше, і справді в державі є певні державні органи, де, можливо, зарплата навіть завелика. Але в інших, і, зокрема, в рядових працівників міністерств, вона не є велика. Вона є для Києва, може бути на рівні працівників, грузчиків, вантажників супермаркету. Це не є привабливі умови. І тому тут ще такий зріз хочу додати. Ми часто говоримо про активних відповідальних громадян і про ставлення, що громадяни мають розуміти, що державні службовці – це люди, яких вони найняли на роботу і платять їм зарплату. І я пам'ятаю, був проєкт «Новий громадянин», де ми теж просували цю тезу давно з боку громадянського суспільства. І тут важливо додати ще один пункт. Коли ви пам'ятаєте, що найняли людей на роботу, то потрібно задуматися ще про те, які умови роботи ви цим людям створили, яку зарплату ви їм платите. Чи ви зможете взяти кращих людей в тих умовах, які запропоновані? І от один із таких цікавих параметрів, він, це дрібниця, але вона дещо показова. Є, коли громадяни відправляють у відрядження свого державного службовця, то добові це 60 гривень. Передбачається, за ці 60 гривень державний службовець має поснідати, пообідати і повечеряти. Це теж рівень забезпечення. Це не сама популярна річ, про яку прийнято говорити, але вона теж важлива. Про своїх працівників і особливо базове, ті люди, які проходять зараз з університету, які закінчують університети і вирішують, піти їм на державну службу, чи піти в приватний сектор, чи виїхати за кордон. А от за таких людей, за яких хочеться боротися, щоб вони приходили працювати на державу, безперечно, мають бути створені нормальні умови. Нормальні умови.
Думка повністю зрозуміла. Я теж її підтримую. Ця реформа якраз передбачає в тому числі і реформу оплати праці для державних службовців, коли державні службовці повинні виконувати свою роботу, а не догоджати начальнику, щоб отримати більшу премію наприкінці. І саме тому вона потрібна. Які головні плюси від реформи державного управління відчує на собі саме Міністерство культури? Які зміни ви б хотіли бачити у цьому середовищі, в якому ви працюєте?
Мені особисто хотілося б бачити від реформи державної служби більшу чіткість і більші повноваження міністерства в ухваленні документів по своїх напрямках, можливість це прискорить швидкість прийняття рішень і дещо зменшить погодження між багатьма іншими державними органами. Мені хотілося б бачити дещо інше співвідношення ролей і більше законопроєктів, які подаються саме від уряду, оскільки в європейських країнах більш характерно, що уряди пропонують законопроєкти і захищають їх перед народними депутатами. І мені хотілося б бачити чіткість в забезпеченні державних службовців, працівників, в тому, щоб вони могли мати стабільність і розуміння, що їх чекає в наступний рік. Не чекаючи кожного року змін, чи можливість перегляду реформ, чи ще чогось, для того, щоб були стабільні, гарантовані умови для них.
Заступник міністра культури та інформаційної політики України Шевченко Тарас Сергійович сьогодні розказав нам про інформаційну політику, про безпеку в медіа і в інформаційному просторі України. Ми вам щиро вдячні за цю розмову, за вашу відвертість і за всі роз'яснення.
Дякую вам.
Подкаст «Пара з уст».